Textem našeho dnešního společného zamyšlení je další část biblické četby od 11. do 37. verše 9. kapitoly 2. knihy královské. Mnozí lidé se pokoušejí alibizovat svou nevěru při pohledu kolem sebe rozhořčeným křikem. Kdyby byl Pán Bůh, co pak by se na tohle mohl dívat? A je to zpravidla křik svévolníků, kteří si myslí, že tím ospravedlní vlastní hřích samospravedlnosti. Ale náš dnešní text a ještě otřesněji příští oddíl ukazují, jak to dopadá, když svatý Bůh se už jenom nedívá, ale dá volný průchod spravedlnosti. Jako je až neuvěřitelná boží trpělivost, tak děsivý je pak i trest, když lhůta milosti, poskytnutá k pokání, vypršela a modláři zůstali nezměněni ve své zatvrzelosti. Celá desetiletí uplynou, jako by se nic nedělo. Břichopáskové si hoví ve svém sobeckém pohodlí, bezbraní, trpí bez dovolání, pod své volí mocných a pyšných. Chudí jsou odíráni bohatými, aby bohatí byli ještě bohatší a chudí ještě chudší. A Bůh mlčí a čeká. Dal přece své slovo, vidí každé srdce. Co kdyby se některé odvrátilo od zlého, uposlechlo a vydalo se celé jemu? Nezbývá-li tu však přes všechnu dobrou vůli boží lásky už nic víc než zatvrzelá zeď? Přichází z nenadání úder jako blesk a pak je to opravdu zlé, krutě a bolestně zlé. A svévolníci bez pokání křičí znovu, jenomže tentokrát v sebelitování nad sebou. Kdyby byl Pán Bůh, co pak by se na tohle mohl dívat? Rozpomeňme se. Boží soud byl ohlášen, lhůta k nápravě byla dána. Dokonce tak dlouhá, že se někomu může zdát, že Hospodin na svůj soud už zapomněl. Ale když odpovědí na boží slovo zůstala po celou dobu jen lhostejnost, ke které přibyla dokonce modlářská zpupnost, najednou události letí. Elíša plní poslední úkol uložený už Eliášovi, když pošle prorockého žáka do stanu izraelských velitelů, vyvolá si Jehua, tajně ho pomaže za krále, pověří ho vykonáním pomsty a uteče. Velitelé se po Jehuově návratu ptají, cože ten střeštěnec chtěl, a z jejich otázky nezní pohrdavá a přezíravá ironie, jak by se zdálo, ale utajený strach. A když se Jehu konečně odváží opřít o slyšené slovo Hospodinovo a oznámí, že byl právě v jeho jménu pomazán za krále nad Izraelem, neozve se jediný hlas nesouhlasu, naopak všichni jednomyslně akt uznají a vzdají poctu novému králi, ačkoliv dosavadní král dosud vládne, právě dlí v Izraelu, kde je u něho právě na návštěvě judský král Achaziáš a kde bydlí i ve své modlářské bohorovnosti zlořečená Jezábel. Jehu okamžitě zakáže komukoliv opustit město, aby se zpráva o jeho nastolení nedostala předčasně do Izraelu. Ničím dalším se už nezdržuje a spěchá se svým vojenským oddílem, aby byl v Izraelu co nejdříve. Strážný města vidí blížící se skupinu, hlásí, že ji nemůže rozeznat a král jí posílá vstříc svého posla s otázkou, je-li všechno v pořádku, což znamená, je-li vůle přicházejících dobrá a míru milovná. Jehu přikazuje Joramovu poslu, aby se prostě zařadil do Jehuova oddílu. Strážní hlásí znovu, co vidí, a král posílá dalšího jezdce, jenž se rovněž zařadí. Strážní oznamuje, co se děje, a dodává, že ten, kdo se blíží se svým oddílem, je podle střeštěného způsobu jízdy zřejmě Jehů. Izraelský král Joram i judský král Achaziáš mu vyjíždějí na svých vozech vstříc. Joram netuší, oč jde. Má však za to, že jde o věc velmi důležitou. Musí-li ji vyřídit Jehů osobně. A tak se přiblíží a ptá se sám, je-li všechno v pořádku. A tu dostává smrtonosnou odpověď. Jaký pak pořádek, když trvá smilstvo tvé matky Jezábely a množství jejich čárů? Joram se zděšeně obrátí na útěk a stačí jen křiknout na svého spojence Achaziáši zrada. Ale Jehův šíp zasahuje modlářského krále mezi lopatky a proniká mu srdcem. A Jehů přikazuje Joramovu štítonoši, aby mrtvolu vyhodil na pole, které kdysi patřilo Nábotovi Izraelskému, jenž byl ve prospěch Achabův z příkazu Jezábely bezprávně ukamenován. Pohozením mrtvého krále je doslova splněn výrok Hospodinův. Judský král Achaziáš je svědkem Joramovy smrti, chce ujet, ale na příkaz Jehua je pronásledován a přitom smrtelně raněn a umírá v Megidu. Na rozdíl od Jorama je alespoň svými služebníky převezen do Jeruzaléma a pohřben vedle svého otce. Jezábel se zatím dovídá, co se stalo. S jistotou můžeme předpokládat, že si jasně vzpomněla na Hospodinův ortel a chápe, že se přiblížil i její konec. K pokání však má daleko. Ba tváří se i lhostejně ke smrti vlastního syna. Nastrojená a nalíčená čeká v okně paláce, a když se Jehů objeví v bráně, jedovatě na něho zavolá: je všechno v pořádku? Zimrý vrahu svého pána? Připomíná mu tak ve strachu, kterým ho chce ovlivnit, ve strachu, který skrývá výsměchem, královraha, jenž vládl pouhých 7 dní a pak spáchal sebevraždu. Ale Jehů neváhá. Volá na Jezábeliny dvořany a ptá se, kdo z nich je s ním. Když se mu 2-3 ukážou, poručí jim, aby Jezábel vyhodili z okna. Její krev potřísní stěnu paláce a koně jí ušlapou. Pak Jehů vstupuje do paláce, aby jedl a pil z královské tabule. Mohli bychom v tom vidět i hod za vítězství, akt vděčnosti, který slaví se svým lidem. Když dá později příkaz, aby tělo Jezábely bylo pohřbeno, najdou z ní už jenom lebku a hnáty. A tak se na ní plní kletba, kterou nad ní jménem Hospodinovým vyslovil už Eliáš, že na dílu pole v Izraelu budou psi žrát její tělo. Tato smrt 2 králů a královny na místě, kde páchali své modlářské zločiny, převyšuje scény starořeckých tragédií, protože tady nejde o osud. A nejde tady také o jakoukoliv revoluci. Jde o svatou válku v pravém slova smyslu, protože jde o čest a slávu Hospodinova jména, degradovaného na úroveň modlářství a zneúctěného baalismem. Jde tedy v plném smyslu o boží pomstu. A to, co jsme zatím četli, je pouze její počátek. Je to soud otřesný, ale zdáli se někomu nepřiměřený a krutý. Možná, že se sám na sobě dočká horšího. protože živý Bůh je třikrát svatý. A přes jeho nesmírné milosrdenství jsou meze, kde končí veškeré kompromisy. Nemylme se, že snad žijeme v době, kdy platí něco jiného. Žijeme dnes v době velikého ticha před děsivou bouří, bouří Božího hněvu a soudu. A měj na paměti, dobro může být nesmírně nebezpečné pro toho, kdo se k němu zle postaví. Chceš-li být zachráněn, staň se teologem v tom původním slova smyslu, to znamená, vejdi v logický vztah k Pánu Bohu. A v tento vztah životadárného pokoje a lásky vcházíš jen tehdy, když se před ním pokoříš, vydáš mu sám sebe a důvěřuješ mu pro oběť Božího Syna, Pána Ježíše Krista, jehož dal i za tebe, abys byl navěky živ.